Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dis vir my goed om op hierdie manier ook saam met jou te wees. Ek moet sê, ek kan nie glo dis al November nie en ek weet almal sê dit. Hierdie laaste week in Oktober is altyd 'n groot feesvier week by ons in die kantoor, want Dion het maandag verjaar en Stefan het donderdag verjaar, so ons is sommer ook hier vir hulle geluk sê en vir hulle herinner, want julle weet dit dalk nie dat hulle verjaar het, so dalk stuur 'n boodskap, maak kontak. Ek wonder sommer hier by hierdie aanlyn opname altyd, dat wat is die potensiaal wat daar is in hierdie monoloog wat ek met 'n kamera moet voer? En dan dink ek dadelik, joh, hierdie potensiaal van hierdie monoloog, wat ek dink nie vreeslik hoog is nie, word natuurlik, daar's regtig die vermoë, dink ek, dat die potensiaal soveel meer kan toeneem, wanneer die monoloog 'n dialoog kan word. Dat jy dalk na, jy hierna gekyk of geluister het, of sommer net vanuit die gedagtes uit, met iemand in gesprek gaan, en selfs jou eie gedagtes hieroor formuleer. So mag jy vandag dalk geïnspireer word om dit te doen. In 'n onderhoud met Eugene Peterson, dink ek, kan ook Philip Yancey wees, het was so lang terug dat ek daarna geluister het, ek sien presies seker wat die een van die twee is het nie. Maar dan vraag die onderhoudvoerder vir hom, why do you believe in the resurrection? En hy antwoord dan, in the first place, because of Jesus, simply Jesus. En dan gaan hy in daarop, en hy verduidelik sy antwoord deur te verduidelik dat die aard en karakter en manier van wie en hoe Jesus was, dat dit vir hom genoeg oortuiging is. En dan sê hy, secondly, I've seen it too many times not to believe it. En hiermee verklap hy dan hoe hy die opstanding verstaan, hoe hy God, verlossing, die lewe, hoe hy dit alles verstaan. Sy antwoord maak natuurlik ook dadelik by myself die vraag wakker, waar het ek al die opstanding in lewende lywe gesien? En ek wonder as ek vandag daai vraag vir jou sou vra, wat sou jy vertel, waar het jy al die opstanding gesien en ervaar? Ek wil jou kans gee om 'n oomblik deur jou gedagtes te stap oor hierdie vraag, waar het jy al die opstanding in jou lewe, dalk redelik onlangs hopelik ook, gesien en ervaar, en dan bid ek vir ons saam. Here, ons dankie dat U die lewende Here is, dat U vir ons die belofte gee, dat U elke dag tot die volëinding van hierdie wêreld, dat U as die lewende Here by ons is. Natuurlik, Here, sou ons verkies het en sou dit makliker gewees het as U in lewende lywe by ons was. Maar dan bestaan daar altyd die gevaar dat ons sou terugsit in die rusbank van al ons verlange met die hoop dat U dit alles sal kom doen, wat ons so graag wil hê, wat ons so graag begeer vir hierdie heel lewe, waaroor ons dikwels net droom. En Here, dankie, dat omdat U die lewende Here is, dat ons mag soek vir U beweging in alles en in almal. Ons glo dat U die lewe is, dat U die lewe kom gee het, vandag wil ons veral weer bewus raak van hoe U 'n werklikheid in elke dag se realiteit is. Veral op daardie plekke waar ons voel die lewe het leeggeloop. Ons dink aan al die wêreldgebeure wat in hierdie tyd afspeel. Ons wil bid dat U ook daar as koning sal heers. Ons wil dankie sê vir die plekke waar ons U opstanding kon ervaar net in hierdie week, waar een CEO kan vertel van 'n moeilike herstrukturering, maar dat die manier waar hulle dit gedoen het, lewegewend is. Ek dink sommer daar, en ons wil dankie sê vir dit. Ons wil dankie sê vir Rebecca en vir Roan, met klein Sion, hoe hulle kan vertel dat hulle iets van u lewe ook in hom kon ervaar met sy gesondheid. En dankie vir die mense rondom hulle daarin welgevonden wat hulle lewe op 'n manier ook dra as hulle vir mekaar bid. Ons dankie dat u op al hierdie maniere lewend en teenwoordig is. Wil u ons ook waar ons ook al nou is, wil u ons ook daar bewus maak van u teenwoordigheid. Amen. Ons volg steeds die padtekens of rigtingwysers, soos wat Andre het verlede week beskryf het, in hierdie padtekens van Jesus se ek is stellings in die Johannes Evangelie. En vandag maak ons die ontdekking dat God lewe is, maar ons maak ook die ontdekking dat hoe God lewe is. Ons gaan saam lees uit Johannes 11, maar eers net so twee gedagtes wat ons bietjie help om hierdie gedeelte dalk net mooi te verstaan. So Johannes borduur sy vertelling van Jesus se lewe deur 'n raamwerk van 7 wonderwerke wat Jesus doen en dan ook aan die ander kant die 7 ek is stellings wat Jesus maak. Hy noem die wonderwerke, noem hy nie wonderwerke nie, hy noem dit tekens. So 7 tekens beskryf hy wat bewys dat Jesus God is. Maar dit is ook 7 rigtinggewende tekens wat heenwys na dit waarmee God besig is, sodat ons daarby kan aansluit. En dan gebruik hy ook die 7 ek is stellings, waardeur hy vir ons wil kom vertel, maar hoe God is, sodat ons God kan herken in ons lewens. In Johannes 20 vertel hy hoekom hy sy weergawe van Jesus se lewe geskryf het, as hy daar sê, hierdie wondertekens, of net letterlik hierdie tekens, is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus, die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nie in die keiser se naam nie, nie in een of ander beweging se naam nie, maar dat ons in Jesus se naam die lewe kan hê. Hierdie woordjie glo. Hy vertel hierdie wondertekens sodat ons kan glo en dan daai woordjie glo pisteo in die Grieks beteken letterlik om te vertrou. En ek het al baie keer gewonder hoe sou dit gewees het as ons op al die plekke in die Bybel waar daar staan geloof of glo, as ons dit sou vervang het met vertrou, hoe anders ons geloof en ons lewe dalk sou gelyk het. As ons iets verstaan meer van geloof beteken om te vertrou. Glo het ongelukkig oor jare heen 'n passiewe woord geword, 'n verstandelike instemming tot sekere goed wat met jou gedeel is, sekere inligting wat met jou gedeel is. Dit is eenvoudig hierdie passiewe rusbank instemming het geloof baie maklik so geword. Vertrou is soveel meer aktief, dit vra iets van jou. Dit is soveel meer as maar net 'n kopding, dit beweeg jou hart uiteindelik en dit vra jou hand en dit vra uiteindelik jou hele lewe as jy vertrou. Die tekens is beskryf, sê Johannes, sodat ons sal vertrou dat Jesus die gestuurde van God is, wat sy nuwe tyd, sy nuwe era, sy koninkryk, sy nuwe wêreld sou kom bring. Dis hoekom Johannes hierdie tekens skryf. Ons lees 'n gedeelte waar die 7de teken en die 5de ek is uitspraak van Jesus waar hulle met mekaar kruis in hierdie een verhaal. Julle ken die gebeurtenis baie goed. Dit is die storie van Lazarus. So Lazarus is die broer van Martha en Maria en hy's dodelik siek. Martha en Maria stuur iemand haastig na Jesus toe. Ons sien aan die einde van hoofstuk 10 dat Jesus het gevlug letterlik uit Jerusalem uit na oorkant die Jordaan toe. So as jy van Jerusalem reguit 'n lyn sou trek, net verby die boepunt van die dooie see, net aan die ander kant van die Jordaan, daar waar Jesus gedoop is, dis waarheen Jesus gevlug het, om 'n bietjie afgesonder van die mense. En hulle stuur iemand om Jesus te gaan roep. En dan lees ons hierdie interessante net, dat nadat Jesus die nuus hoor, lees ons in Johannes 11 vers 5. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Vreemde ding. Het hulle baie lief, maar hy hoor Lazarus is siek en hy bly nog 2 dae daar. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe, terug na die omgewing van Jerusalem toe. Die disippels protesteer verskriklik dat hulle nie terug Jerusalem toe kan gaan nie, want Jesus sou gevange geneem word, sy lewe is in gevaar, dis lewensbedreigend. Hulle kan nie terug gaan soen toe nie, maar Jesus sê dat hulle sal moet gaan, want Lazarus is dood. En dan sê hy hierdie vreemde gedagte, dat hy bly is, dat hy nie daar was voor Lazarus se dood nie, sodat die disippels kan vertrou dat Jesus die Here is. Thomas sê so ewe braaf, kom ons gaan ook saam met hom, sodat ons saam met hom kan sterwe. So die disippels en Jesus stap die gevaar in, stap die lewensbedreigende omstandighede in. En na hulle 'n dag reis gereis het tot in Betanië, die dorpie net hier by Jerusalem, waar Lazarus gewoon het, lees ons nou van vers 17 af verder. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glooi jy dit? Vertrou jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo, vertrou vas, dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Na sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Ek wens ons kan die hele gedeelte lees, maar ek gaan so 'n stuk vertel daarvan. So Maria kom toe uit die huis uit waar sy sit in rou saam met die mense wat die Joodse gebruik was, en sy sê ook dieselfde wat Martha gesê het, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Selfs die mense wat rondom hulle was, wat saam met haar rou het, vir mekaar gesê, kon hy wat die oë van blinde mense genees het, kon hy nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. So 3 keer is daar hierdie teleurstelling, hierdie amper 'n sagte manier van verwyt, kan ek het sê, as jy hier was, Jesus, dan sou dit of dat nie gebeur het nie. En dan staan daar 3 maal daarna, Jesus het hewig ontsteld geword en gehuil. 3 maal word dit herhaal. Hy vra uiteindelik vir hulle dat hulle die klip moet wegrol waar Lazarus nou al vir 4 dae begrawe is, maar Martha, baie getrou in haar aard, sy is die een wat ons in die kombuis al die werk gedoen het en gesê het op 'n ander stadium, kan Maria my nie net 'n bietjie kom help nie. Here sê vir haar, sy moet my bietjie kom help. So Martha, baie uitgesproke, getrou in haar aard, wil keer en sy sê, Here, maar hy ruik al, want het is al die 4de dag. En Jesus sê vir haar, het ek nie gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle rol toe die klip weg en Jesus roep vir Lazarus uit die graf en Lazarus kom uit die graf uitgestap met die grafdoeke nog om hom gedraai, verstrengel nog in die grafdoeke. Jesus vra vir hulle, maar maak hierdie doeke, hierdie lappe om hom los, sodat hy kan huis toe gaan. Dit word nie vir ons veel vertel van Lazarus in hierdie gedeelte nie. Nie sy reaksie hierna nie, nie sy woorde nie. Ons weet eintlik niks van Lazarus nie. Behalwe as ons in hoofstuk 12 gaan, miskien net in hoofstuk 11, gaan dit nie oor Lazarus nie. En ook nie oor sy vertroue en oor sy geloof nie. Baie interessant, want gewoonlik is dit wat belangrik is Het gaan hier oor die mense rondom Lazarus, oor die disippels wat iets moet sien en ervaar, oor Martha en Maria se vertrou van Jesus, meer as maar net vir 'n wonderwerk van gesond maak hier. Want Johannes 12 lees ons hoe Jesus dan en sy disippels by Martha en Maria aan tafel sit en eet. En ons lees dat daar baie mense gekom het wat hierdie nuus gehoor het, natuurlik groot nuus, wat gekom het om Lazarus te sien in lewende lywe, om die opstanding, die stories daaroor, om dit te bevestig dat dit wel gebeur het. Ons lees ook ongelukkig dat die priesterhoofde wou daarna vir Lazarus doodmaak, omdat baie mense wat hom gesien het dat hy leef, dat hulle skielik in Jesus geglo het, oorgegaan het na die Jesus beweging toe en Jesus vertrou het. So arme Lazarus, hy kom uit sy hemelse rustigheid uit, kan ons dit dalk bedink, en hy word teruggeroep om as 'n vervolgde uiteindelik te gaan leef. Ek wonder sommer hier, wat is jou reaksie wanneer jy lewe probleme of moeilikheid oor jou pad bring, of as omstandighede nie is soos wat jy graag sou wou hê nie. As jy ook wil sê, Here, as u net, dan sou dinge anders gelyk het. Wat is jou reaksie? Maria vlug na binne en Martha veg. Maar al twee van hulle en die skare leef op 'n manier vasgevang in die verlede, in wat moontlik was, in wat die probleem nou is en in dit wat moontlik was. So hulle toekoms word uiteindelik bepaal deur die teleurstelling in die verlede. En ons maak baie keer so, ook in ons reaksie, as u hier was, dan sou dit of dat nie. Dinge is dikwels nie soos wat ons het wil hê nie, en dit voel dikwels soos 'n doodloopstraat, soos hier by die graf wat stink van Lazarus. En dan vlug ons na, of ons veg uit vanuit ons verlede, en sê dan, as dit, dan sou dat. En hier binne, binne hierdie toestand, en is belangrik dat ons dit moet sien, binne hierdie gevoel, kom Jesus met 'n alternatief, en hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my vertrou, sal lewe al sterwe hulle ook. Martha se reaksie, want ons weet nie hoe moet ons hierdie verstaan, en wat maak ons daarmee nie. Martha se reaksie op Jesus se woorde, van jou broer sal uit die dood uit opstaan, is 'n belangrike sleutel in hoe ons hierdie gedeelte moet verstaan. In Johannes 11 vers 24 is haar reaksie, sy sê, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Ons vergeet soms, en dalk het jy dit ook nie geweet nie, want ek kom agter dat baie mense nie daarvan bewus is nie, maar byna al die Jode, behalwe die Sadduseërs, en hulle was nie 'n groot groep nie, maar byna al die Jode het reeds, soos ons, geglo in die lewe na die dood en in 'n liggaamlike opstanding uit die dood aan die einde van die tyd. Wanneer die siel, die liggaam, dis hoe die Jode dit beskryf, wanneer die siel weer die liggaam sal betree, wanneer die Messias kom, sou dit alles gebeur. Dit is al die Jode se verwagting. Daar is suggesties daarvan in die profete in die Ou Testament, maar die duidelikste in Daniël 12, net so twee verse daar uit. Daniël 12 vers 1 tot 2 en 13 lees ons, in daardie tyd sal almal uit jou volk, dis uit Israel, wat in die boek opgeskryf is, gered word. Baie van die wat gesterf het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en verachting. En dan vers 13 oor Daniël self, maar Daniël, hou jy aan tot die einde toe, jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. Dis die duidelikste beskrywing wat ons hiervan het binne in die Bybel. Dan in die rabbynse geskrifte in die tyd van Jesus is dit geskryf en ook in 'n paar ander Joodse geskrifte word dit oor en oor herhaal hierdie gedagte. Selfs die mooiste is by Josefus, die geskiedenisskrywer wat gevange geneem is deur die Romeine tydens die Joods-Romeinse oorlog van 70 na Christus. Sy skrywe, sy geskiedenisboeke word gepubliseer in 75 na Christus. En hy skryf het baie mooi hierdie verduideliking, hierdie oortuiging van die Jode, oor hoe hulle dink, oor as jy doodgaan, en dan oor die eindtyd, wanneer jou siel uit die hemel uit weer jou liggaam gaan betree. Die bottom line. Dit gaan nie in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, oor die siel wat in 'n tydelike hemelse toestand wag, en dan weer liggaamlik uiteindelik lewendig word aan die einde van die dag of die einde van die tyd met die finale koms van Christus nie. Dis nie waaroor dit hier gaan nie en daai vers maak dit vir ons duidelik. Dit word reeds geglo. Wanneer Jesus hier voor sy opstanding, sy eie opstanding, by die stinkgraf van Lazarus sê, ek is die opstanding in die lewe, dan is die opstanding nie 'n event wat lang terug gebeur het, wat uiteindelik ver in die toekoms hoop ons een of ander effek in ons lewens gaan hê nie. Dis nie 'n event van die verlede wat 'n toekomstige effek gaan hê nie. Ek is, vertel uiteindelik van 'n nuwe realiteit reeds hier en nou, van 'n nuwe wêreldtoestand wat in Christus reeds aangebreek het, 'n nuwe moontlikheid. 'N wêreld waar nuwe lewe reeds is en met ons is al die dae tot die voltooiing van die wêreld, staan daar in Matteus 28. 'N wêreld wat Markus en Lukas beskryf as die koninkryk van God binne die Romeinse koninkryk, het die koninkryk van God naby gekom. Dit is hier teenwoordig, besig om al meer te ontvou. Dit is reeds hier nou 'n werklikheid. En oor hierdie werklikheid sê Paulus in Filippense 3, ek maak my los van wat agter is, van die ou wêreld en die ou manier van leven, en ek strek my uit na dit wat besig is om te ontvou, na hierdie toekoms toe, wat al meer besig is om te ontvou, ek strek my uit na wat voor is. Ek leef my die ontvouing van God se toekoms in, omdat, sê hy, nie so dat nie, maar omdat Christus my daarvan deel gemaak het. Dit is hoe Paulus en die vroeë kerk, Johannes, die opstanding en hierdie idee van ek is die opstanding in die lewe, verstaan het. Nou, hier sal ons baie maklik dink, omdat ons so verslaaf is op 'n manier daaraan, dat hierdie nie een of ander opkikker optimistiese vers is. Richard Rohr vat dit verskriklik mooi saam as hy beskryf wat hier aangaan, en die moontlikheid wat hier is, as hy sê, if all these human crucifixions, wat ons ervaar, if all these human crucifixions are leading to some possible resurrection, and are not dead-end tragedies, this changes everything. If God is somehow participating in human suffering, instead of just passively tolerating it and observing it, that also changes everything. Everything, at least for those who are willing to gaze contemplatively. Vir ons wat hieroor sal nadink, hieroor sal mediteer, dit sal verinnerlik in ons lewe, sê hy, al ons doodloopstrate, is nie doodloopstrate nie, is springplanke na 'n nuwe moontlikheid, na 'n ander realiteit. Na verandering, en partykeer is dit moeilike goed. Ek onthou hoe oom Martiens, die eerste oom wat ek sterwensbegeleiding moes gedoen het, wat ek selfs toe later moes begrawe het, hoe oom Martiens vir my gesê het, maar sy moeilike doodlooppad van kanker het hom uiteindelik kom wys waaroor die lewe eintlik gaan, en hy so spyt dat hy dit toe eers ontdek het van waaroor die lewe eintlik gaan. Maar oom Martiens het met 'n groot vrede uiteindelik, met hierdie vrede, het hy uiteindelik gesterf. Wie sou kon dink dat dit die moontlikheid is van sy doodlooppad? So as ons klaar met hierdie teks nou bietjie na ons eie wêreld toe kom, wat maak ons hiermee? In Rosamund en Benjamin Zander se boek The Art of Possibility gebruik hulle die metafoor van 'n breinpuzzle. Jy ken dit dalk, daai 9 kolletjies wat in 3 rye van 3 langs mekaar in die vorm van 'n vierkant rangskik is. En dan kry jy die opdrag, verbind al 9 kolle met 4 reguit lyne, sonder om jou hand op te lig of 2 maal dieselfde pad met die pen te volg. En dan probeer meeste mense patrone soos hierdie en dan ander kant om en dan roep mense jy laas uit, dit is onmoontlik en dop jy jou aanlegtoets of jou IQ-toets of wat ook al, nie regtig nie. En dan kom daar iemand en vra eenvoudig, hoekom beperk jy die moontlikheid tot die raamwerk, die storie in jou kop? En hulle sê eenvoudig, dink wyer as die beperking van die blokkie wat jy self skep, verbeel jou buiten die boks, en dan gaan daar vir jou nuwe moontlikhede oop, hoop ek, en na so rukkie vrygelaat uit jou beperkte, gebokste prentjie in jou kop, trek jy die vier lyne, en wonder jy by jouself, hoekom jy so gesukkel het om die moontlikheid raak te sien. Met hierdie vrygelate perspektief, gaan die toets dan verder, en min van julle dalk al hierdie ingedoen, en iemand sê, goed, as jy dit nou met vier lyne kon doen, kan jy nou daai blokkies met net drie lyne aan mekaar verbind. En ek wonder of jy dit sien, omdat jy nou vrygelaat is uit die boks uit, of jy kan begin dink, en kom ek gee maar die antwoord terwille van tyd, as jy die drie lyne so trek, dat hulle net so teen 'n helling afgaan en jy moet al baie wyd gaan met die strepe wat jy trek, dan kan jy selfs dit ook doen. Dit wat onmoontlik is, is moontlik. 'N Paar plekke word dit gesê oor Jesus. Wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Vertrou ons nog iets daarvan. Nie op een of ander toowerkrag manier nie, maar op 'n alledaagse vasgelooptheid wat ons dikwels ervaar in ons verhoudings, in ons land, in ons werk, in die wêreldwye politieke dinge wat in die gang is. So Pieter Blok het hierdie, hy werk in organisasies, maar meestal in gemeenskapsontwikkeling, in gebroke gemeenskappe, met hierdie konsep, die manier hoe gemeenskappe uiteindelik transformeer, hoe dorpe en omgewings en provinsies in 'n land uiteindelik transformeer en heel word, is nie deur een of ander wetgewing te verander, soos ons graag sou wou dink nie, of net 'n beter dinamiese leier, of het nou 'n president is, en of het 'n organisasieleier, of wat ook al is, nie net om so iemand te hê nie, en het help ook nie, dat ons die statistieke van hoe sleg dinge gaan, net vir mense wys nie, dit maak hulle eintlik net al meer pessimisties en passief, eerder as wat hulle noodwendig beweeg tot aksie. Hierdie goed wat ons probeer, wetgewing of strukture of sisteme verander, of leierskap wat ons graag wil aanstel, of miskien hierdie doomsday profeseë wat ons dikwels mee besig is oor wat ook al. Dit het definitief 'n effek, maar dit het nie 'n transformerende, blywende effek nie. Gemeenskappe word getransformeer, skryf hy, vanuit sy navorsing, vanuit sy ervaring, waar mense kies, self kies, op grond van 'n uitnodiging, om deel te word van kleiner groepe. Kleiner groepe waar die taal en die gesprek verander word, nie van probleemoplossing, wat is fout hier en hoe gaan ons dit oplos nie, maar die gesprek word verander na, wat is die potensiaal wat hier is? Wat is die moontlikheid wat daar hier tussen ons bestaan en wat is die moontlikheid wat ek in die vorm van my mens wees, in die vorm van my gawes, wat ek myself aan verbind, om na hierdie groep toe te bring. En as daar genoeg van hierdie klein groep verbintenisse tot 'n gesprek oor potensiaal gebeur, dan verander die gehele gemeenskap uiteindelik al meer geleidelik. Hy skryf uiteindelik, en vergewe die lang verduideliking, of die lang aanhaling, maar hy skryf het korter as wat ek het sou kon verduidelik. Hy skryf het baie mooi. Possibility here is a declaration. A declaration of what we create in the world each time we show up. It is a condition or value that we want to occur in the world. Dit is graag in die wêreld wil dit gebeur. Such as peace, inclusion, relatedness and or reconciliation. A possibility is brought into being in the act of declaring it. For example, if you declare that you are the possibility of peace in the world, though peace may not reign at this moment, the possibility of peace enters the room just because you have walked in the door. Jy is die draer van die moontlikheid. The possibility is created by our declaration and then thankfully it begins to work on us. The breakthrough is that we become that possibility. And this is what is transforming. The catch is that possibility can work on us only when we have come to terms with our story. As ons moet eerlik raak oor ons gebokste, blokte prentjies wat vasval in probleme en fout vind en blame en al daai goed. Whatever we hold as our story, which is our version of the past and from which we take our identity, becomes the limitation to living into a new possibility. En dis presies hier wat met Martha en Maria en die mense daar rondom, wat klaar geglo het in die eendag lewe, wat uiteindelik met hulle hier gebeur, daardie transformasie van possibility. Hierdie klink vir my soos die evangelie, want hierdie klink soos Jesus se besoek aan sy disippels na die opstanding, en dis die laaste tekst waarna ek verwys en wil verwys, Johannes 20 vers 19 tot 23. Dit is die sonnaand van Jesus se opstanding en die disippels kruip bang weg in daai binnekamer waar hulle 'n paar dae gelede saam met Jesus nagmaal gevier het. Hulle kruip bang agter geslote deure, kruip hulle daar weg want hulle is bang vir dieselfde vervolging. Onthou wat Thomas gesê het, kom ons gaan dat ons ook gaan sterf want dis wat met ons gaan gebeur. Hulle het hierdie verwagting gehad. Dit was hulle verwysing wat met hulle gaan gebeur. Jesus verskyn dan aan hulle met die woorde vrede, shalom, heelheid vir julle. En dan wys hy vir hulle sy wonde. Hy wys vir hulle die pad na die heelheid toe. Hierdie is die pad na die heelheid toe. En dan sê hy weer vir hulle, hy groet hulle met dieselfde woorde 'n tweede keer. Vrede, shalom, heelheid vir julle. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Met dieselfde agenda, op dieselfde manier, langs dieselfde weg, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle nou in die wêreld. En dan doen hy 'n vreemde ding, hy blaas oor hulle en sê vir hulle, ontvang die heilige asem, die heilige gees, die heilige wind, alles dieselfde woord daar, ontvang die heilige gees. En dan sê Jesus hierdie vreemde, revolutionêre gedagte, as julle mense hulle sonde vergewe, is dit vergewe. En as julle mense nie hulle sonde vergewe nie, word dit hulle nie vergewe nie. Groot gedagte hierdie. Ek wonder wat jy hiermee maak. Op 'n paar plekke deur die Bybel sien ons dat daar die oortuiging bestaan het dat dit net God is wat sonde kan vergewe. Mense kan nie sonde vergewe nie. Dis net God wat iemand hulle sonde kan vergewe. So wat Jesus hier sê is, hierdie is die weg tot heelheid. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle om hierdie heelheid uiteindelik te bring. En om die gewig daarin te sit van die manier hoe God sy nuwe lewe bring, is deurdat julle God se werk, dit wat ons eintlik dink net van God afkom, dat julle dit kan gaan doen. Dat hierdie lewegewende moontlikheid wat bestaan, dat God het uiteindelik deur ons al meer 'n werklikheid wil maak tot die volëinding van die wêreld. Kan jy dit vertrou? Dat Jesus en sy weg, dat dit die lewe is, waarna ons almal verlang soos die brood waarna Andrei verwys het. Dat die nuwe lewe nie eers eendag nie, maar reeds in Christus 'n werklikheid geword het en steeds is, dat dit nie eers eendag jou deel gaan word nie, maar dat dit reeds in jou is, omdat, soos Paulus sê, Christus in jou is. Al stink die graf, hoe kan jy vertrou dat hierdie nuwe lewe moontlikheid, en dis nie hierdie droomwêreldjie net nie, maar heelheid, dat dit uiteindelik deur ons moet kom. Kan jy ook eerlik genoeg wees as die lig op ons skyn, dat dit nie een of ander kits oplossing is nie. Ons sou dit so graag wou hê, omdat ons so hou van gerief, maar dit is nie noodwendig maklik of gerieflik nie. Dit vat 'n 40 jaar reis deur die woestyn vir Israel, soveel langer dalk vir ons as 'n samelewing, as 'n mensdom. Kan jy dit vertrou dat jy die potensiaal van nuwe lewe vir ons as 'n gemeente wat verlang hierna? Vir die wijk waarin jy ingedeel is, die buurt waarin jy woon, die verhoudings waarin jy is, die huwelik waarin jy is, die werk wat jy doen, dat die nuwe potensiaal van God se herskepping, van sy nuwe lewe, van sy opstanding, dat jy hierdie potensiaal in jou dra. Ons sal soveel meer wou verkies, dat Jesus in lewende lywe by ons is, dat hy dit alles maar moet doen soos ons handlanger. Maar hy kom en hy sê maar, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. So die dringende vraag waarmee ek jou sou wou laat, is, en dis die vraag wat ons op hierdie stadium binne in die wijksgroepe gaan vra, is what declaration of possibility can you make that has the power to transform the community and inspire you? Wat 'n verklaring van moontlikheid is jy bereid om te maak? En net in die maak van hierdie verklaring van ek is die nuwe lewe in hierdie buurt, in hierdie wijk, in hierdie verhouding, by hierdie werk, in hierdie gemeente. Wat is die moontlikheid wat jy dan bring, omdat jy ook die gawe van die Gees ontvang het? En dan bring my dan by 'n paar uitnodigings in hierdie week. So somme net, volgende week is daar 'n stapgroep. Die stapgroep gaan op Stellenbosch berg slaap. Wat so moontlikheid sou jy na daardie saam stap toe bring en saam uitkyk daar oor Stellenbosch, vanaf Stellenbosch berg. Volgende saterdag is daar 'n lekker oorslaap. As jy wil saamkom, laat weet vir ons. En dan is jy bewus dat ons so in wijk geografiese groepe by mekaar kom. Ons het 'n paar wonderlike gesprekke gehad en is heerlik om te sien in hierdie wijksgroepe. Ons het aanvanklik het ons gepraat oor wat is die probleme. En ons het amper so na week 2 van hierdie gesprekke, voel ons hoe ons hoor dieselfde goed, het ons gesê, nee, kom ons beweeg die gesprek na wat is die potensiaal vir beleef, saamleef en uitleef in hierdie groepe. Ons het wonderlike gesprekke en is heerlik om te sien hoe daar reeds versorging en lewe oorgedra word aan mekaar, hoe daar gedroom word oor hoe kan ons saam beleef en hoe kan ons saam uitleef in hierdie area waar ons is. So, volgende Sondag die 17de is dit Kuilsrivier, Brackenfell en Durbanville, so 'n bietjie verder van ons af. Daai mense kom almal by mekaar volgende Sondag, as jy nog wil deel word van daai groep, en dan die boord kom ook daar dieselfde Sondag aand, kom daai geografiese area by mekaar. En as jy dalk nou nog nie deel is van 'n wijkgroep nie, en selfs jy een wat al reeds was, misgeloop het, laat weet asseblief ons, scan gerus die QR-code wat gestuur word, so via WhatsApps in die gemeente nuus, en raak asseblief deel van daai groep, dat jy saam met ons die potensiaal van die nuwe lewe van Christus ook daar kan ontdek. Dan is daar wonderlike potensiaal, en is heerlik altyd om dit te sien elke jaar met die bazaar. Hulle vra op hierdie stadium, waar al mense begin gekontak word, om deel te word, om jou potensiaal te bring na 'n groep toe, wat ook al gaan doen, pannekoek bak, of by die kinders help, of koekbak, of naaldwerk. Vra hulle ook dat vir bydraes, as jy dalk 'n finansiële bydrae wil maak, of as jy dalk self van die bestanddele kan bring wat ons nodig het, dit bring ons kostes baie af as ons dit met skenkings kan doen. So laat weet asseblief vir Marissa, as jy dalk die pannekoek wil help borg of van die gebak of wat ook al, laat weet asseblief haar. En onthou asseblief die potensiaal van daai weggooi goed wat in jou pad staan, is dalk die potensiële skat in iemand anders se verlange of in hulle huis, bring dit asseblief vir ons. Mag jy vertrou dat Jesus die opstanding en die lewe is. Nie eers eendag nie, maar deur die Gees dat dit reeds in jou aan die werk is, aan die leef is, en dat God deur jou hierdie nuwe wêreld al meer 'n werklikheid wil maak. Mag jy dit vertrou en al meer ontdek wat dit is en hoe dit is om dit te leef. Amen. Dankie, mag jy 'n goeie dag hê en mag jy die potensiaal van nuwe lewe in jou en rondom jou raak sien. Goed gaan.